kommet herind som... Jeg ved, der er mange missionærer hjemme også. Er I her, nogen af jer? Prøv lige at tænde lyset hurtigt. Vi skal lige se alle de her dejlige missionærer, der er kommet hjem. Op og stå. Jeg sidder nogen hernede. Jeg ved godt, du har brækket akillesælen og sådan noget, men... Kan vi ikke få lys i salen hurtigt, så vi lige kan se på vores missionærer, der er kommet hjem? Hvor står I henne? I kan ikke få det tændt? Okay. Og så bare... Yes. Der står nogen derovre også, Ivar og Alice. Og nu kommer de. Hey, der var de. Godt at se jer alle sammen. Erling og Kirsten sidder herovre. Husk, der er en ting, man skal i løbet af sådan en uge her, det er at kramme en missionær. Så husk at gøre det. Mød dem på deres streams og på Kulturcaféen, og husk at få givet dem en rigtig god dansk krammer. Så har jeg set, at vi har... Jeg lige hilser på en ven, vi har med fra England. En præstekollega over fra det engelske kirke, som er herovre. Would you stand, please? We just want like to greet you. Welcome. Og så har jeg set, at Åke og hans hustru også er kommet, så I er blevet introduceret, før I kom, men vil I ikke rejse op, så vi lige kan se jer også, vi giver en hånd. Velkommen. Fantastisk. Vi vokser sammen, og jeg ved ikke, om det er muligt, at vi lige kunne forenes i bøn for dem, der sidder og ser 3/4 pladsen ved VM, om VM nu. Var det ikke være godt, vi velsignede dem? Vil det ikke være passende? Og ligesom udtale, at de ikke må kværkes i alt for mange popcorn. Godt, at de er her, og så må Tyskland og Uruguay, de må få lov at kæmpe deres egen kamp. Vi er her, og vi vokser sammen, det er temaet. Kan vi få gang i skærmene her på siden, så kunne jeg godt tænke mig at lægge for land den her aften med at sige noget om, at vi vokser sammen. Og det her single eller dobbelt, det refererer ikke til antallet af shots, jeg skal have i min kaffe latte. Det henviser heller ikke til den civile stand, du eventuelt måtte være i. Jeg håber, du bliver klogere på, hvad det handler om, når vi kommer lidt længere frem i det. Vi vokser sammen. Hvad er det for noget? Man kan jo sige det på mange måder. Det kan være noget, der vokser sammen. Er du med hernede, når jeg giver dig sådan her? Her er et billede af noget, der vokser sammen. Der er simpelthen slået en knude på træet her. Man kan også tale om, at vi vokser sammen. På det næste billede, der er en, der... har fået godt med voks i skægget, og jeg er sikker på, at hvis han bliver ved, så vokser det sammen om bag ved hans hoved her. Nogen kommer måske i tanke om den gode klassiske film, hvis du giver mig den næste. Wax on, wax off. Er der nogen, der er fra Karate Kid-tiden? Er der nogen, der... Det er godt, jeg tænker, at jeg havde nogle fænder, eller nogle venner. Men i virkeligheden, det som vi tænker på, det er, at vi vokser sammen. Det antyder, at vi er et fællesskab. At vi er på vej et sted hen, at vi ikke er nået ved endemålet endnu. At det at blive troende, det at blive del af et kristent fællesskab, det at blive del af en menighed, ikke er slutmålet, ikke er endemålet, men det er måske nærmere begyndelsen. At lære igen at kende Jesus, det er ikke klimakset i den kristne tro, det er begyndelsen på discipleskab, på vækst. Og det, der skal drive os som kristne fællesskaber, tænker jeg, det er ikke tilfredshed med det, vi allerede ved, og det, vi allerede har oplevet, men længslen og tørsten og sulten efter mere af hans nåde, mere af hans kærlighed, mere af hans fylde, mere af hans vilje, at hans rige må komme, at hans vilje måske er det rigtige. Hvis vi skal vokse, så skal vi længes efter mere end det, vi allerede har. Og det er det, som det handler om os, at vi kommer til at opleve, at Gud fylder os med mere af sig selv, med mere af hans kraft, mere af hans frelsende, forvandlende og lægende tilstedeværelse i vores liv, og i vores menigheder, og i vores byer, og i vores nation. Så hans vilje kommer til at ske her på jorden, sådan som vi ved, den sker i himlen. Der er noget i Guds væsen, der er noget i Guds skaberværk, i Guds tanke, i Guds design, som fordrer og kalder os til ikke blot at være rodfæstet og forankret og fordybet i Kristus, fordi det er også noget, vi er kaldet til, men på samme tid, eller måske som følge deraf, at bære frugt, vokse op til modenhed, indtage nyt land, give os selv hen for hinanden og for den verden, som Gud elsker så højt, at han gav sin søn, Jesus Kristus. Vi er kaldet og udvalgt til at nyde og elske livet, men også til at blive brudt i vores liv og blive sendt ud, delt ud, så andre kan få liv. Vi er kaldet og udvalgt og sendt til at være efterfølgere af Kristus Jesus, troens banebryder og fuldender. Det er ud fra ham, du tager et vers her, det er ud fra ham, og under hans ledelse, at lægemet eller kirken sammenfores og vokser i kærlighed. I det, hver eneste af os udfører vores specielle opgave, som der står i Efeserbrevet. Jesus, han er centrum for alt kirkesnak. Er det rigtigt? Jesus, han er centrum for alt kirkesnak. Er det rigtigt? Hvis vi skal vokse sammen, så skal vi kunne svare sammen. Jesus, han er centrum for alt kirkevækst. Er det rigtigt? Amen. Det er under hans ledelse, det er ud fra ham. Hans frelsende, forsonende, sejrende, alt overskyggende på værk på korset er vores fundament, vores eksistensgrundlag, vores faste ståsted. Og Guds plan er, når tiden er inde, at fuldføre sin plan ved at lægge alle ting i himlen og på jorden ind under Kristi herredømme. Og der står også i Efeserbrevet, at i kraft af, at Jesus er menighedens herre, sammenføres de forskellige dele af bygningen og opbygges til et helligt Guds tempel, hvis du har den sidste med derovre også. Det er ud fra menighedens herre, det er under hans ledelse, at vi sammenføres og vokser i kærlighed. Så en af de centrale præmisser, når vi taler om at vokse, det er altså Jesu herredømme. Alt skal bringes ind under hans herredømme. Ordet herre, at Kristus han er herre, ordet herre kurios, det græske ord, findes i Nye Testamente mere end 600 gange. Hvad skete der? Hvad? Falder skiltet ned? Der skal mere tro til at vokse sammen end et par søm. Lad os håbe, det ikke falder ret meget længere. Nu ved vi i hvert fald, at det er på vej ned. Kristus, herre, det står mere end 600 gange i det Nye Testamente. Jesus som frelser, det ord soter, bliver brugt 24 gange i det Nye Testamente. Så der er noget centralt i det her med, at Jesus han er herre. Og for de første kristne, så var det afgørende at tale om, at Kristus han er herre, og praktisere og bekende Kristus som herre. Vi har ingen idé om, hvor radikalt det var at skulle bekende Kristus som herre, der hvor det ellers var Cæsar, der var herre. At kalde Jesus for frelseren dengang var uproblematisk. Alle, og specielt romerne også, kunne jo se, at Guds folk stadigvæk var underkuet af romerne. Så at tale om Jesus som hans frelser, det var jo ufarligt. Men at kalde Jesus for herre, at Kristus for herre, at afgive sit herredømme til Kristus og ikke til kejseren, det kunne betyde, det kunne ende med, at man endte som fakkel i kejser Neos baghave. Den pris har det ikke i dag at kalde Jesus som herre. Men det er stadigvæk centralt i vores forkyndelse, centralt i vores forståelse af vækst, at Kristus, han er herre. En moden og voksende kirke, falder det længere ned nu? En moden og voksende kirke er en kirke, hvor Kristus, han er herre. En moden og voksende efterfølger af Jesus er en disciple, som bekender og praktiserer Jesus som sin herre. Og det har at gøre med prioriteter, det har at gøre med lydighed, det har at gøre med de praksiser, som er i vores liv. Er vi hans kirke klar til at gøre the will of one thing, som Søren Kierkegaard udtrykker det i sit skrift? Hjertets renhed er at ville et. Hjertets renhed er at ville et. Det kræver, at vi er single-minded og ikke double-minded. At vi har et fokus og ikke flere fokuser. At vi har én herre og ikke flere herrer. Vi er lemmer på hans legeme. Vi er de levende byggesten, som sammenføres til en bolig for Guds ånd, så vi kan rumme hele Kristi fylde. Er det sandt? Vi er kaldet til at være en del af det her nye tempel, som ikke udgøres af sten og guld, men af dig og mig. Sammen med alle de hellige, skal vi vokse op til at rumme hele hans fylde. Og igennem hele Guds folks historie har hans folk skiftevis været optaget af at gøre Guds vilje og have ham som herre, for derefter at vende sig og gøre sin egen vilje og gøre sig selv eller noget andet til herre. Og måske endda perioder, hvor de har forsøgt at gøre begge dele på samme tid. Og på et tidspunkt, som vi kender det, så ender de i Babylon på grund af deres ulydighed, og efter 70 år i eksil, så bliver de sendt hjem af kong Kyros af Persien med ordre om at gå hjem og genopbygge templet, som er blevet ødelagt under tiden i eksil. Og i 20 år havde der været forskellige tiltag til at genopbygge templet, og det var endnu ikke lykkes. Og her sender Gud sine profeter, Zakarias og Haggai. Og jeg godt tænke mig, at vi i dag skulle læse sammen fra Haggais bog. Der står sådan her. Det kommer herop. Jeg ved ikke, om det er stort nok, så derfor læser jeg det højt her. Der står sådan her. Lyt godt efter nu. Det her var et profetisk ord til hans folk. Jeg tror, det er et profetisk ord til os i dag. Hør, hvad Gud, den almægtige, siger. Hvorfor siger folk, at tiden endnu ikke er inde til at genopbygge mit tempel? Mener I virkelig, det er rigtigt af jer at bo i fornemme huse, når mit hus stadig ligger i ruiner? Tænk over, hvordan det går med jer. I planter og sår, men får en dårlig høst. I mangler både mad og drikke og tøj, og jeres arbejdsløn forsvinder som i en hullet pung. Se jer omkring og tænk over situationen. Gå nu op i bjergene og hent tømmer, så mit tempel kan blive færdigbygget. Og jeg kan glæde mig over det og vise jer min herlighed. I håber på en god høst, men det bliver kun til lidt, og den smule, I henter hjem, forsvinder som dug for solen. Hvorfor? Fordi mit hus ligger i ruiner, mens I har travlt med at bygge huse til jer selv. Derfor holder jeg regnen tilbage, så I får en dårlig høst. Jeg lader tørken ramme både lavland og højland, korn og druer, oliven og de øvrige afgrøder. Både mennesker og kvæg lider under det. Al jeres møjsommelige arbejde er spildt. Og så står der, der adlød de alle sammen Herrens ord, som kom til den gennem profeten Haggai. Både guvernøren Zerubbabel og ypperstepræsten Josva og den rest af befolkningen, som var kommet tilbage til landet. Alle adlød de, for de var klar over, at budskabet var fra Gud, og de tog det alvorligt. Profeten Haggai gav da folket følgende ord fra Herren. Jeg vil være med jer og velsigne jer. Og Gud gjorde Zerubbabel, Josva og hele folket så opsat på at genopbygge Herrens den almægtige tempel, at de allerede den 24. i samme måned tog fat på arbejdet. Er I her? Kan I holde varmen? Bare vift igennem. Vift så naboen får håret tilbage. Israelitterne var sendt til Jerusalem for at genopbygge templet, og de var gået i gang. Men i Esras bog, ja, bare giv den gas der. Men i Esras bog læser vi om en masse modstand, som de mødte. De blev udsat for bestikkelse og bureaukrati og politisk spin og alt muligt. Og så var de begyndt at spørge sig selv, er det nu også nødvendigt, at vi skal færdiggøre templet? Er det nu også nødvendigt? De havde jo egentlig bygget alteret. Thomas. De havde bygget alteret. Så alle de her lovformelige ofringer, som Moseloven bød dem, kunne de jo bare gå hen og foretage. Alle brændeofferne morgen og aften og på de forskellige højtider kunne de stadig få gjort. Så de var blevet enige med sig selv om, hvorfor skal vi egentlig bygge Herrens tempel færdig? Nu har vi mødt så meget modstand, nu har vi prøvet på så mange forskellige måder, det ender alligevel med, at tingene ikke lykkes for os. Men det går jo egentlig også meget fint. Nu har vi vores alter, så vi kan lave de lovformelige ofringer der, og så kan vi gå hjem og bygge vores eget hus. Sådan ser vores hus ikke ud i dag, tror jeg ikke. Vores, de er meget finere end det der. Men jeg tror faktisk, den samme profetiske stemme lyder til os i dag. Prøv at følge med her, Thomas. Giv mig lige en mere. Fordi for israeliterne her, for Guds folk, der var det faktisk ikke nok at have det her alter, de kunne komme og ofre. Det var ikke det, Gud havde interesseret i. Gud han ønskede at bo i blandt dem. Han ønskede, at det tempel skulle bygges, så han kunne komme og tage bolig i blandt sit folk. Han var faktisk ikke interesseret i alle de der ting, de kunne rende og ofre på forskellige tidspunkter. Og måske lyder samme profetiske ord til os i dag her. Hvorfor siger I, at tiden ikke er inde til at bygge mit tempel, en bolig for mig? Kunne det være, at nogen af os har fået os indrettet på samme måde, som Guds folk havde her? Hvor vi har sådan vores lovformlige søndagsoffringer. Vi har vores pæne kirker, hvor vi kan komme om søndagen og lave nogle af de her ting. Nu er vi jo ikke længere under loven, så vi har sådan udviklet vores egen ting, du ved. Så står vi op under lovsangen, og vi løfter hænderne på de rigtige steder, og vi lægger lidt i kur, når den kommer rundt, og så går vi med ned i caféen bagefter og hilser pænt på gæsterne, og hej, er du ny? Og så kan vi gå hjem og bygge vores egne fine huse. Kunne det tænkes, at vi har fået indrettet os med en komfortabel og fleksibel gudstyrelse, som måske har naget os til at tro, at vi kan have både Jesus som vores herre, og så have vores selvdyrkelse og vores egen dagsorden. En såkaldt win-win situation. Hvor Gud får det, han skal have om søndagen eller om onsdagen til cellegruppeaften, og så får vi det, vi skal have på de andre tidspunkter. Er I her? Har vi fået reduceret troen til nogle ydre handlinger, som vi kan praktisere på nogle bestemte tidspunkter, på nogle bestemte steder? Har vi fået individualiseret troen så meget, at vi er mere optaget, eller måske bare lige så meget optaget af vores egen personlige vækst, vores egen personlige succes, at vi ikke længere er med til at bygge hans tempel, men blot kommer til alteret og gør de mest nødvendige ting, kristne ting, sådan at vi sådan kan have det lidt godt med os selv og sige, ja, jamen så er vi sådan nogenlunde på plads, fordi vi gør jo de der ting, man skal gøre. Jeg må komme lidt tilbage til, hvad det er, vil sige at bygge hans tempel i dag. Det er jo ikke det samme som den her gang. Har vi måske, jeg tænker måske på folk i min generation, det kan også være, det behøver ikke være generationsbestemt, efter 10 eller 15 års dekonstruktion af kirke, hvor vi har forsøgt at fortælle, hvad kirke ikke var. Har I hørt den sang? Jamen, kirke skal ikke være på den her måde, det skal være på den måde. Og kirke, som vi gjorde dengang, det er helt forkert. Og på den måde har vi forsøgt i vores hoved at fortælle os selv, at der er en langt bedre måde at gøre kirke på, end den, som vores forældre har gjort det på. Og efter så meget kritisk selvransagelse over det at være kirke, har vi nu så mange velbegrundede argumenter for at sige, tiden er endnu ikke inde til, at jeg skal være med til at genopbygge templet. Hvis templet ser sådan der ud, hvis det der er kirke, så har jeg rigeligt med min egen familie, med mit eget hus, med min egen karriere, med min egen personlige trosvandring. Har andre måske i tidligere generationer givet så meget i 70'erne og i 80'erne og i 90'erne? Med forskellige begrundelser har de nu trukket sig tilbage lidt ud på kanten, affundet sig med at bruge alteret og søndagsoffringerne, og opdaget, hvad de kan gøre med deres friværdi og deres gode uddannelse, og ligesom overladt initiativet til den næste generation, og sagt, tiden er ikke længere til, at jeg skal være med til at bygge templet. Er I her? Så vift! Nogen har måske slået sig på proklamationerne i trosbevægelsestiden. Andre på den karismatiske betoning eller overtoning i Toronto-tiden. Andre synes, at have gode grunde til at beskytte sig selv mod kirkens fokus på kald og forpligtighed og tjeneste og overgivelse og tænker, tiden er ikke inde for mig. Andre er dødtrætte af søgervenlighed og profetisk forskrækkelse og savner mere fokus på kraft og tegn herunder og venter på, at Guds ånd falder og sætter tingene på plads. Men mens vi venter på det, så er tiden ikke nu ikke inde til, at jeg skal være med. Alle har vi måske vores egne forklaringer, vores egne overbevisninger, vores egne følelser. Og på bundlinjen står der måske i virkeligheden det samme. Nej, for mit vedkommende, så er tiden endnu ikke inde til, at jeg skal deltage i opbygningen af templet. Jeg nøjes for en tid med søndagsoffringerne, og så bygger jeg mit eget fin hus, kører med mine egne projekter, double-minded, double-fokus. Og vi er blevet lullet i søvn og tror, at det er jo egentlig meget fint. Det går jo udmærket. Kirken står der jo søndag efter søndag. Lovsangsgruppen spiller, den bliver større, den bliver mindre. Jeg tænker ikke bare på, at der bliver flere eller færre. Og Bauhaus og Silvan er jo rigtig glade for den her ordning. Ikke? Så vi kan få trukket traileren ud og kørt ud og få fyldt et eller andet på til vores eget lille byggeprojekt. Og det er måske ikke et hus, det er måske bare noget andet. Men menigheden, verdens håb, den by på bjerget, som ikke kan skjules, det fællesskab af mennesker, som sammen skal være en bolig for hans ånd, det ligger hen, eller er i status quo i bedste fald. I Haggais bog læser vi, de oplevede dårlig vækst, dårlig høst, deres møjsommelige arbejde var spildt. Jeg kunne godt nogle gange tænke, vi sår, og vi planter, og vi vander. Og hvis vi er lidt ærlige, hvis vi får de brutale fakta på bordet her, det er et ord, jeg har lært af Henning Holmgaard, de brutale fakta, dem skal man have på bordet. Man skal have fisken på disken. Er der nogen, der har hørt Henning Holmgaard sige det? Man skal have fisken på disken, ellers ligger den og rådner hernede. Fisken på disken, de brutale fakta er, så meget vokser vi heller ikke. Er det rigtigt? Vil vi gerne, vi vokser mere? Ja, vi vil. Men alt vores møjsommelige arbejde, tænker vi nogle gange, herre, hvorfor bliver det ikke til mere? Kunne man forestille sig, at en af grundene, og der er helt sikkert flere grunde, men en af grundene, som jeg har fat i her i aften, som Gud har lagt mig på hjertet, er, at det måske virkeligheden ikke handler om, om vi sår og planter og vander forkert. At vi måske aldrig rigtig finder den rigtige model for kirke. Fordi det er så uendeligt ligegyldigt, om man er en Hillsong-kirke, eller en IHOP-kirke, eller en Emerging-kirke, eller en profetisk kirke, eller en... Vi har så mange navne for dem, jeg kan ikke huske dem. Er det rigtigt? Og vi leder efter den rigtige model. Og vi bygger, og vi planter om, og vi river ned, og vi prøver forfra, og vi dekonstruerer, og vi bygger noget nyt. Kan I mærke det? Måske er det slet ikke så relevant. Ikke, jeg tror, det ikke er relevant, hvordan vi bygger. Men måske er det relevant, hvis ordet, som lyder til os i dag, er sandt, at høstens herre, ham der giver væksten, ham der får tingene til at gro på mystisk og forunderlig vis, at det er ham, der holder væksten tilbage, fordi vi er mere optaget af at bygge vores egen huse, end at bygge hans tempel. At menighedens herre selv holder væksten tilbage, fordi han konstaterer, at han slet ikke er herre. Han er slet ikke centrum for hans folk, for de har mere travlt med andre ting. Er det det, Jesus mener, for eksempel, når han fortæller beretningen om sædmanden i Markus 4, og konstaterer, at godt nok hører hans folk ordet, men de daglige bekymringer, den forførende materialisme og lysten til alt muligt andet, kvæler den vækst, som ellers ligger så naturligt i Guds rige, i hans ord, i hans kraft. Og hvis man gik de her tre efter i sømmene, det er ikke målet for i aften, men så nedenunder de her tre, der ligger der faktisk spørgsmål om herredømme. Hvem er din herre? Bag forståelsen, hvis vi tager daglige bekymringer, bag forståelsen af herre og konge, der ligger også forståelsen af forsørger. En god konge er en konge, som tager sig af sit folk, som fordeler goderne og landet godt og retfærdigt, og ikke lader sit folk sulte og tørste. Den, som har tillid til sin konge, bekymrer sig ikke, men har forstået, at han eller hun er en konges søn eller en kongedatter. Den forførende materialisme, jamen skriften er meget klar, vi kan ikke tjene både Gud og mammon på samme tid. Den, som har penge som herre, vil også bruge de åndelige værdier til at tjene sig selv og investere i den her verden. Men den, som har Jesus som herre, vil også bruge de materielle værdier til at tjene Gud og investere i hans rige. Eller lysten til alt muligt andet. Hvis ikke Kristus er din herre, så vil alt muligt andet komme ind i dine prioriteringer, og du vil blive double-minded, eller triple-minded, eller multi-minded. Kender du det? Der er så mange ting, vi gerne vil. Eller er det bare mig? Jeg vil så gerne det hele. Men hvad er vores udgangspunkt? Hvad er vores fokus? Er vores hjertes renhed, at vi vil det ene? Og så må det andet komme. Du kan være et menneske, der gør kun gode ting, uden at gøre de ting, som Herren beder dig om. Du behøver ikke være et menneske, der gør dårlige ting. Men hvis alt muligt andet tager dig væk fra det, som Gud han egentlig kalder dig til. Den unge, rige mand, der kom til Jesus, han har gjort alt rigtigt, og sagde, herre, hvordan? Og Jesus sagde til ham, gå bort og sælg alt, hvad du havde, og giv det til de fattige, og kom så. Blot tre af mange af de vækstbarrierer, sikkert flere kunne nævnes, som kan komme ind i vores liv. Hvad der er fuldstændig fantastisk i beretningen om Haggai, eller fra Haggai, fra Haggais bog, det er, at Jesus han siger, eller Gud han siger til Haggai, han skal sige, gå nu op i bjergen og hent tømmer, så mit tempel kan blive færdigbygget, så jeg kan glæde mig over det og vise jer min herlighed. Og så står der det helt fantastiske. En hver lederstrøm. Så adlød de alle sammen. Er det rigtigt? Og nu sidder alle lederne der, åh ja mand, I skal bare. Herrens ord lød. Og 42.560 mennesker, har jeg læst mig til fra Esras bog, var kommet hjem fra eksilet. Alle sammen, på én gang, besluttede de sig for, at de ville gå sammen og bygge Herrens tempel. Amen. Forestil dig lige, prøv lige at forestille dig, hvis vi alle sammen, uden undtagelse, var et i tanker og i sind, og vi tog udfordringen op til at være hans menighed her på jorden, alvorligt, som der stod, de tog hans ord alvorligt. Hvis vi alle single-minded, med én ånd og samme herre, besluttede os for at give os selv til Guds herredømme og til hans vilje, at vi gav os alle hen til at blive levende stene, til at blive foldet sammen til en bolig for Guds helligånd. Wow! Hvis det var vores single fokus rundt omkring i vores land. Den menighed, som Gud fylder med sin herlighed og sin tempel, eller sit nærvær, den bolig, nutidens tempel, som Gud han bygger i dag, det bygges af levende stene. Det er en menighed, det er en bygning. Kom bare videre her. Hvor Kristus, hvor Jesus er hovedhjørnestenen. Hvor lydighed mod ham og hans ord er fundamentet. Hvor den indbyrdes kærlighed er væggene, der holder husene sammen. Og danner et ramme for et sted, hvor tilgivelsen, gæstfriheden, barmhjertigheden og generositeten er mærkbare synlig. Kan I huske, hvad der står i Matthæus 12? Jesus han siger, slagtoffer ønsker jeg ikke. Hvad ønsker jeg? Barmhjertighed. Jeg ønsker ikke de der ofringer i ny og næ, en gang imellem. Jeg ønsker, at I skal vise barmhjertighed. Hvor vi kan give os selv til hinanden. Hvor enhver bruger sin nådegave til glæde for andre. Hvor vi ærer hinanden og ærer de andre i et praksisfællesskab. Hvor Kristi sindelag er virksom og levende, og hvor troen er virksom i kærlighed. Der står om den første menighed, at de første troende, de var sammen. De var fælles om alt. De delte ud til alle behov. De brød brød sammen. De spiste sammen. Og ved I hvad? De voksede sammen. Amen. 3.000 mennesker blev der fået til, og dagligt blev der fået nye til. Amen. Sammen var de. De havde givet sig til hinanden. Vi kommer aldrig til at vokse, så længe vi først og fremmest plejer vores egen personlige åndelighed og vores egen personlige dagsorden og vores egen personlige små byggerier og projekter. Vi kommer aldrig til at vokse, hvis vi tror, vi kan nøjes med søndagsoffringen og ikke giver os helhjertet og primært til et praksisfællesskab, hvor kærlighed og barmhjertighed og tilgivelse og generøsitet stort trives. Hvis vi tager Guds ord alvorligt og bøjer os under hans vilje og under hinanden. Hvis ikke vi gør det, så kommer vi til at slide og slæbe forgæves. Jeg tror ikke, at Gud en dag ude i fremtiden kommer med en åndsudgydelse og slår os til jorden og vender op og ned på vores prioriteter. Jeg er ked af det, det tror jeg ikke på. Ikke at jeg tror, at han ikke kommer og møder os på særlige anledninger. Men vi kan simpelthen ikke vente og tro, at en dag så kommer Gud og slår mig til jorden med sådan en kraft, at jeg står op og et helt andet menneske, og mine prioriteter er vendt op og ned på hovedet. Hans ånd er udgydt, er det rigtigt? Hans ord har fået kød og blod i Kristus Jesus, er det rigtigt? Hans vilje er gjort bekendt for os, er det rigtigt? Hans kald er tydeligt og klart for os, er det rigtigt? Og den vækkelse, vi har brug for, det er, at vi alle sammen i lydighed rejser os af den illusion, vi lever i, hvor vi tror, vi kan tjene både Gud og os selv, og være double-minded. At vi rejser os af den, og i stedet for giver os til hinanden som levende stene, der føjes og bindes sammen i kærlighed til en bolig for hans ånd. Gud bor ikke i huse af sten i dag, er det rigtigt? Vi har en fantastisk flot kirke herovre på Lykkegårdsvej. Vi havde bryllup her forleden dag, og der var nogle af dem, der ikke var vant til at komme i kirken. De gik rundt, og nej, de synes det var fantastisk. Og det er dejligt. Og de bliver pænere og pænere rundt omkring, det skal jeg sige til alle sammen, jeg har været lidt rundt. De bliver flotte. Og det er godt. Jeg tror på excellence. Jeg tror på, at det skal være flot og lækkert og godt og indbydende, og det skal kunne fungere sådan, som vi gerne vil det. Men Gud, han bor ikke i de der huse. Gud bor ikke i vores flottere kirker med mere og mere udstyr, som bliver blødere og blødere, og hvor der bliver mere og mere caféplads. Har I tænkt over det? Har I tænkt over? Vi vil gerne have noget mere caféplads herovre også, så det er ikke, fordi jeg er noget imod. Jeg er ikke sådan en caféplads-killer. Men ved I, hvad jeg har lagt mærke til? Jeg har lagt mærke til, at det bliver sådan også et søndagsalter. Så kommer vi derhen, og så tager vi os lidt af hinanden der en halv time efter gudstjenesten. Nå, hvordan har du det? Og vi er der nogle nye, og vi hilser. Nå, velkommen til jer. Ej, har du ikke været her før? Se, og det her, og på søndag, og næste gang. Og så tager vi hjem. Er det rigtigt? Så tager vi hjem. Og så inviterer vi vennerne på grill. Og så får den lige lidt ekstra kul, fordi det er hyggeligt at være sammen med vennerne. Men er det forkert, at de inviterer vennerne på grill? Nej, det gør jeg selv. Vi skal passe på, at det der sted, vi bygger så fint, at vi ikke bliver nødt til at tro, at al vores gudstyrkelse, al vores barmhjertighed, alt det vi kan, at det bliver flyttet ind i kirken. Så vi ligesom kan have det der. Og så kan vi komme ud og bygge vores egen hus, vores egen fine ting, alt det vi gerne vil. Gud bor ikke i kirkens café. Gud bor i et fællesskab af mennesker, som giver sig til hinanden. Er det rigtigt? Han bor i et fællesskab af mennesker, som giver sig til hinanden. At give sig til Kristus, at gøre ham til Herre, betyder at give sig selv til fællesskabet. Give sig selv til hinanden. Give sig selv til næsten, til medmennesket. Jesus siger selv i Matthæus 25, at hvis vores tro og vores åndelighed og vores praksis ikke kommer til udtryk over for hans mindste, de mest oversete, de fængslede, de sultne, så vil han slet ikke kunne kende os, når han kommer tilbage. Er det ikke det, der står? Hvis ikke vores tro bliver målrettet og kommer til udtryk over for mennesker af kød og blod, men kun har været ting, vi har praktiseret søndag efter søndag, så vil Jesus ikke kunne genkende vores åndelighed, når han kommer. Det er de brutale fakta. Fisken på disken. Vi kan have deltaget i nok så mange ofringer, sunget højt på de rigtige tidspunkter og bedt på de rigtige steder, profeteret i øst og vest, men det er ikke det, Gud først og fremmest kalder os til, men det er at give os selv hen for ham, og dermed hen for andre mennesker. Jesus siger interessant nok også i Matthæus 5, hvis du er på vej til kirke for at ofre, for at give en gave, og du kommer i tanke om, at du har et eller andet kørende med en bekendt, gå ud og få det gjort op, før du kommer. Er det rigtigt? For Gud er fællesskab og mennesker langt mere vigtigt end alt andet. Hvis ikke vi betyder noget for hinanden, hvis ikke vi giver os selv til hinanden og til de mennesker, som Gud sender til os, venner, så er vi ikke hans menighed. Og vores arbejde og vores møje og vores lyd bliver forgæves. Helt ekstraordinær i beretningen her fra Haggai er, at Herrens ord lyder således til dem. Jeg er færdig om et øjeblik. Før de gik i gang med arbejde. Før de gik i gang med arbejde, så sagde Gud til dem ved Haggai, jeg vil være med jer og velsigne jer. Læg mærke til, det siger Gud, før de gik i gang. Ligesom da Jesus blev døbt, før hans offentlige tjeneste, allerede der lød ordene over ham, dette er min søn, min elskede, i hvem jeg har velbehag. Guds velsignelse kommer ikke på baggrund af vores indsats og vores gerninger, og vores bestræbelser på at bygge og give os selv til hinanden. Guds velsignelse kommer på baggrund af vores hjertes og viljes beslutning om at adlyde ham og gøre ham til herre og tage hans ord alvorligt. Når vi opgiver vores egen dagsorden og beslutter os at gøre hans vilje og tager salmistens ord i vores mund, som kommer heroppe i bunden, hvis du trykker en gang. Jeg bygger mit liv på dig, herre, og har besluttet at følge dine bud. Jeg vil ikke vente og tøve. Jeg vil ikke længere sige, herre, det er ikke tid længere nu. Men straks gør det, du siger, jeg skal. Før vi når at gøre en eneste ting, så lyder faderens velsignende nåderige ord over os. Jeg vil være med jer og velsigne jer. Jeg er med jer alle dage ind til verdens ende. Fra nu af vil I bære frugt, og jeg vil stoppe med at holde regnen tilbage, og I skal opleve et helt andet afkast af jeres arbejde. For jeg er den Gud, som giver væksten, siger herskares herre. Amen. Hvor jeg elsker den Gud, vi tjener. Som ikke er imponeret over vores store eller mindre store indsats. Og som ikke velsigner os på grund af vores gerninger, men som velsigner vores hjertes og viljes beslutning om at tage hans ord alvorligt og gøre ham til herre. Ham vil jeg ære i kirken, i Kristus Jesus. Amen. Må jeg bede en pianist om at komme op og spille lidt? Er der en til stede?